primit sarcina să adresez mulțumiri tuturor celor implicați în lucrarea de zugrăvire și se menționează în biletul acesta că s-au implicat peste 30 de frați și surori. Subscriu din toată inima la acest cuvânt și eu alături de frații. Vă mulțumesc, deși da, n-am prea fost pe aici la această lucrare care s-a făcut. Interesant este că anul acesta s-au împlinit 25 de ani de când s-au construit această sală. În data de 19 aprilie 1996 s-a început lucrările de excavare, de turnarea fundației și de construirea clădirii și în prima duminică din anul 1997 a avut loc adunarea completă de cină. A fost o interlocrare interesantă chestia aceasta cu construcția acestei sări. În aceste vremuri. Amintesc însă faptul că cu ceva ani în urmă, prin jurul anilor 1975-76, un grup de 5, 6, 7 bărbați credincioși din acest cartier se strângeau în fiecare dimineață, dar nu numai de aici. Erau și vreo doi frați din alte cartiere, fratele Gheorghiță Necea, nu Mircea Necea, Gheorghiță Necea și fratele Nelu Sima. Se strângeau acești 6-7 frați în fiecare dimineață la ora 5:30-6, înainte să plece la serviciu și o oră stăteau în genunchi și cu cuvântul în față și se rugau stăruitor ca să se construiască o sală de adunare în cartierul acesta al orașului București. Și după 20 și ceva de ani de la aceste rugăciuni, care au durat vreo 2 ani de zile, Domnul a lucrat și s-a putut începe construirea acestei sări. E un har special, nu? Stăm și ne minunăm de felul în care a lucrat Domnul, de felul în care Domnul și-a arătat bunătatea față de noi. E drept că noi nu ne-am arătat la înălțimea care ar fi trebuit să ne arătăm și să ne purtăm. Și deși s-a început adunarea aceasta cu peste 120 de credincioși care veneau la adunarea de frângere a pâinii, astăzi nu prea mai sunt atâția la adunarea de frângere a pâinii. Sunt mult mai puțini. Acest lucru ar trebui să ne pună pe gânduri și dincolo de simțământul de recunoștință care îl avem față de Domnul, să fie dorința fierbinte, să facem ceva ca să ieșim din această rutină, din această amorțeală și să ne implicăm cu toată ființa noastră ca sala aceasta să fie arhiplină cu suflete mântuite pentru cer. Am citit din Evanghelia după Luca, capitolul 5, de la versetul 1 la versetul 11. Luca 5, de la versetul 1 la versetul 11. Când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să spele mrejile. S-a suit într-una din aceste corăbii care era a lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncă brejile pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis: Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejile. Au făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Aceștia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și a zis: Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Fiindcă l-apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el, din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovarășul lui Simon. Atunci Iisus a zis lui Simon: Nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Domnul Iisus dorea, a venit pe pământul acesta să mântuiască pe oameni, dar în același timp a venit și să pregătească un grup de oameni, o ceată de oameni care să pescuiască suflete, care să se ducă și să răspândească vestea bună a iertării și păcării cu Dumnezeu prin credință în jertfa Lui. Și Domnul Iisus dorea să facă din acești pescari simpli pe care i-a ales ca ucenici, pescari de oameni. Și în acest proces de instruire, de educare și de formare a ucenicilor, Domnul Iisus, chiar de la începutul ucenicii lui, lor le ține o lecție practică și pentru aceasta îi cere lui Petru să-i împrumute corabia și după ce acesta a îndepărtat-o puțin în larg, Domnul Iisus folosește corabia ca amvon, predicând mulțimilor adresate pe malul mării. Și după ce le-a vorbit, Domnul Iisus stă acolo cu ei, le spune să arunce breaja. Și marea surpriză, deși Petru se trudiseră toată noaptea împreună cu cei care erau cu el și nu prinsese niciun pește, acum, la cuvântul Domnului, au reușit să scoată mrejele încărcate peste măsură de mult, cu foarte mult pește. Au fost obligați să cheme ajutoare, nu mai puteau să facă treaba aceasta singuri și au scos atâta pește că li se afundau corăbile. Și citim în versetul 3 de aici: Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și a zis: Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Fiindcă apucase spaima pe el și pe toți care erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuse. Domnul Iisus, așa cum știm, și-a ales 12 ucenici, pe care într-un timp foarte scurt, de 3 ani și jumătate, trebuia să-i formeze pentru a duce mai departe vestea bună a Evangheliei. Când i-a chemat Domnul Iisus pe acești oameni de la mrejele lor, le-a spus că vor ajunge învățați de el pescari de oameni. Și imediat după predica pe care a ținut-o aici pe bordul corăbii lui Petru, pe care a ținut-o mulțime adunată la țăr, Domnul Iisus trece la lecția practică de pescuire prin care ucenicii trebuiau să învețe metodele deosebite de a cuceri suflete pentru cer. Și este aici, în această parte a Evangheliei, o lecție minunată și importantă. Este aici o lecție deosebită, o lecție specială, însușirea ei, acestei lecții, ajutându-ne să experimentăm și noi, cei de astăzi, o pescuire minunată. Nu știu cât vom înțelege din această descriere a scenei acesteia și a sensului spiritual profund pe care îl are aceste cuvinte ale Evangheliei. Întrebare: Oare mai putem fi și astăzi, mai poate fi și astăzi o pescuire așa de minunată ca atunci? Îndrăznim noi să sperăm că putem experimenta și noi, după 2000 de ani, o pescuire așa de abundentă ca ucenicii din vremea Domnului Iisus? Poate această lecție de pescuire să ne dea soluția unei treziri spirituale în adunarea în care suntem? Mai sunt valabile și actuale lecțiile învățate de ucenici la acea pescuire și pentru noi astăzi? Iubiților, din moment ce interesul lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor pierdute nu s-a micșorat, din moment ce harul său există din belșug și astăzi, din moment ce sângele Domnului Iisus are putere să ierte păcatele și astăzi, credem că putem spera, putem chiar experimenta o pescuire minunată și astăzi. De ce nu? Dacă Domnul Iisus își deschide mâna, dacă Domnul Iisus vrea, este oare ceva cu neputință la El, la Dumnezeul nostru, la Mântuitorul nostru? Oricum, credem, sau ar trebui să credem cu toții, că lecția Domnului de aici din Evanghelia după Luca are o deosebită importanță pentru noi. Detaliile ei, putând face din niște pescari obosiți, descurajați și dezamăgiți ca noi, niște pescari cu mreaja plină pentru Domnul nostru. Citim. S-a suit într-una din aceste corăbii, în versetul 3 citim. S-a suit într-una din aceste corăbii care era lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Lecția începe interesant și deosebit de special pentru noi. Începe lecția printr-o rugăminte a Domnului Iisus. Observăm, Domnul Iisus, împăratul împăraților, Dumnezeul atotputernic, Dumnezeul creator a tot și la toate, Domnul Iisus îl roagă pe Petru. Ce delicat se poartă Domnul Iisus. Dacă vrea cineva să vină după mine, Domnul Iisus spune, trebuie să mergeți după mine. Nu spune așa. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și acruce în fiecare zi și să mă urmeze. Sigur, era un act de ascultare din partea lui Petru, dar observăm că este mai întâi rugămintea Domnului Iisus. Poate că auzim și noi acum, în această dimineață, când Domnul Iisus ne roagă ceva. Se prea poate ca Petru să fie avut doar acea corabie. Una singură, cu care își câștiga hrana de fiecare zi pentru el și familia lui. Se prea poate ca Petru să fi trăit numai din pescuit și corabie era singura sursă de existență pentru el și familia lui. E bine, tocmai acest singur mijloc de existență îl cere Domnul pentru a se urca în el și a-l transforma într-un ambon de unde să vestească Evanghelia norodului. Credem că vom experimenta o pescuire minunată doar acei copii ai lui Dumnezeu care fără șovăire, care fără părere de rău, cu toată bucuria, își vor da corăbile lor Domnului Iisus pentru a fi transformate în amvoane ale predicării Evangheliei sale. Ucenicii au lăsat totul și Domnul Iisus a insistat de multe ori ca cei ce nu știu ce vor să că trebuie să renunțe la bunurile lor de dragul său și pentru cauza împărăției sale, nu sunt vrednici să fie ucenicii săi. Ne amintim acum câteva din cuvintele Domnului Iisus. Domnul Iisus a răspuns celui ce zicea, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Și Domnul Iisus îi răspunde, nu îi spune, bravo măi, bravo, așa mă bucur. Nu, Domnul Iisus îi spune limpede, vulpile au vizuin, păsările cerului au cuiburi, dar Fiul Omului n-are unde să odihni capul. Iar în altă parte Domnul Iisus spune, tot așa, oricine dintre voi, da, oricine dintre noi, care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Și observând atent viața fiecărui ucenic al Domnului Iisus, rămânem uimiți când descoperim cât sacrificiu au făcut și de câtă renunțare au dat dovadă acești oameni pentru a-L urma pe Domnul Iisus. Au lăsat casă, masă, frați, surori, părinți, soție, corăbii, viroul vămii. Sunt doar câteva din renunțările ucenicilor. Știm, înțelegem, suntem oameni în toată firea. Niciun lucru serios și de valoare nu se poate face fără a renunța la celelalte lucruri. Nu se poate să te implici în toate, nu realizezi nimic. Oamenii care au realizat ceva în viața aceasta și au îngustat sfera intereselor, concentrându-se asupra unor domenii strict în care, datorită acestei concentrări, au făcut lucruri deosebite. Domnul Iisus știa cât de ușor se lipește sufletul omenesc de lucrurile din jur. Oameni, bunuri, locuri, ne devin scumpe, ne preocupă, ne domină, ne provoacă mereu să le înmulțim. Lucrurile de jos devin adesea o mare piedică în calea lucrării lui Dumnezeu atunci când ocupă locul de frunte. Îmi aduce aminte de tânărul bogat. Era un tânăr bogat și când vede pe Domnul Iisus în fuga mare, vine, aleargă și se aruncă la picioarele Domnului Iisus. Și îi cere părerea Domnului ce trebuie să facă pentru a obține viața veșnică. Și Domnul Iisus s-a uitat la el și l-a iubit pentru starea neprihănită a vieții sale, dobândită printr-o reală ascultare a legii, dar îi lipsea ceva și Domnul Iisus îi spune, du-te, devinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi, vino și urmează-mă. Adică dezlipește-te, tinere, adică renunță, tinere, adică debarasează-te, tinere, de toate celelalte lucruri. Ca să poți avea viața veșnică, trebuie să ai sufletul plin și inima plină de lucrurile cerului. Și tânărul care nu învățase lecția renunțării a plecat trist din fața Domnului pentru că iubea mai mult averile sale, lucrurile de pe pământ, decât lucrarea lui Dumnezeu. Credinciosul care are încă inima lipită de lucrurile pământului să nu se aștepte să aibă parte de o pescuire minunată vreodată. Cel ce nu poate să facă din corabia lui amvonul Domnului, locul de unde să vorbească Domnul, nu-l va avea cu Domnul, pe Domnul cu el în corabie niciodată și nici nu se va bucura de mreje pline. Să nu ne mirăm de ce se întâmplă astăzi cu noi și între noi. Corabia era sursa existenței lui Petru, înțelegem? Sursa existenței lui Petru și pe toată Petru o pune la dispoziția Domnului Iisus. Lucrarea Domnului Iisus a devenit prioritatea supremă a vieții lui Petru. Petru a lăsat în seama Domnului Iisus purtarea de grijă pentru celelalte lucruri din viața lui. Petru n-a comentat că are doar o singură corabie. Și n-a spus, Doamne, dacă aș avea două corăbii, aș împlini cuvântul Tău și ți-aș da o corabie, cum facem noi adesea. Dacă aș câștiga 1 milion la loto, aș da Domnului 800.000 de lei pentru lucrarea sa, spunea mai de mult un credincios. Poate că s-ar ține de promisiune, dar întrebarea este, de ce nu dă Domnului 200 de lei sau 400 de lei din cei din banii pe care îi câștigă lunar. Domnul nu-și face lucrarea decât prin jertfa dragostei. Domnul își construiește templul său din ultimul bănuț al văduvei, prin osul dragostei și al renunțării de sine a creștinului modest și nu din milioanele milionarilor sau a miliardarilor. Măgărușuri, în Duminica Florilor, așa cum știm, când Domnul Iisus a trimis pe cei doi ucenici să dezlege măgărușul și să-l aducă la el pentru a intra în Ierusalim, Domnul Iisus a învățat pe cei doi ucenici să spună proprietarului: Domnul are trebuință de el. Și cugetând mai mult asupra acestui moment când proprietarul oferă cu bucurie măgărușul lui Domnului, ne întrebăm și noi pe noi înșine: ce am fi făcut noi în locul acestui proprietar? Sigur că sunt mai multe atitudini în răspuns la solicitarea Domnului, care, deși nu sunt rostite cu buzele, sunt exprimate tot atât de ferm prin viața noastră. Iată câteva din răspunsurile posibile. Cine este Domnul să-mi ceară măgărușul meu? Cine este el? Dacă este Fiul lui Dumnezeu, n-are nici măcar un măgăruș? Sau: fraților, n-am decât un măgăruș, cum să-l dau? E, dacă aș avea doi măgăruși sau mai mulți, așa cum au alții, atunci aș da bucuros unul. Am un singur măgăruș și mi-l lua și pe acesta? Sau: eu dau Domnul măgărușul meu, dar cât plătește? O să-l primesc înapoi? Îmi dă doi măgăruși pentru acest serviciu? Sau: îi dau Domnului măgărușul, dar dacă vrea să intre în Ierusalim, vreau să-l țin eu de căpăstru și Domnul să spună tuturor că e măgărușul meu. Eventual să pună un afiș pe măgăruși pe care să scrie: măgărușul acesta a fost donat Domnului tăcutare credincios. Sau: de ce nu cere Domnul măgărușul altora care sunt cu mult mai bogați decât mine? Nu cumva ne descoperim pe noi înșine în aceste răspunsuri atunci când Domnul ne cere corabia sau măgărușul sau mașina sau casa sau banii sau serviciul sau timpul sau energiile pentru lucrarea sa? Cu astfel de atitudini nu vom trăi niciodată minunata experiență a pescuirii abundente de pe care suspină sufletul nostru. Domnul nostru nu are probleme financiare, înțelegem? Singura lui problemă este că își ține banii lui în portofelul meu și în poșeta dumneavoastră, surorilor. Banii sunt ai lui. Cum ai lui? A lui este și mașina, a lui este și casa, a lui suntem noi în întregime, pentru că a plătit prețul în întregime pentru răscumpărarea noastră dintr-un fel de șer de viețuire, pentru că a plătit cu sângele său acest lucru. Abia atunci când energiile noastre și ale familiei noastre, că abia atunci când resursele noastre materiale și spirituale se vor concentra și consuma în vestirea Evangheliei sale, atunci, abia atunci, ne putem aștepta la o pescuire abundentă. Fără o astfel de dăruire, pescuirea abundentă va rămâne doar o poveste foarte frumoasă de acum 2000 de ani și care nu are nimic comun cu persoana noastră, cu vremea noastră de astăzi. Da, slavă Domnului, sunt încă familii și credincioși cu totul predați Domnului, care trăiesc numai și numai pentru răspândirea Evangheliei. Asta îi interesează pe ei. Din câștigul lor lunar, cumpără Biblii, tratate, casete, reviste și le oferă gratuit semenilor necredincioși. Telefonul lor este folosit doar pentru răspândirea aceleiași vești bune și nu pentru răspândirea de zvonuri și de făimări și curiozități banale. Casa lor este pusă în întregime la dispoziția Domnului. Acești oameni pot experimenta o pescuire minunată. Am auzit despre o situație specială care m-a pus pe gânduri. Într-o adunare, nu din țara noastră, deși și în țara noastră sunt lucrări speciale, chiar în vremea noastră, într-o adunare, Dumnezeu a lucrat cu putere și credincioșii au venit și au pus la dispoziție adunării casele lor și mașinile lor, toate bunurile lor. Au venit cu actele de proprietate, actul casei, actul de proprietate al mașinii și tot ce aveau și le-au pus la dispoziție adunării, le-au pus pe biroul adunării. Și fratele care răspundea și care se ocupa de această adunare și prin care Domnul făcuse de fapt această trezire, a întrebat pe Domnul: Doamne, dar ce să fac eu cu casele astea? Ce să facem noi cu casele astea? Ce să facem noi cu mașinile astea? Și Domnul i-a spus, i-a învățat ce să facă. Uite, când este cineva în adunare care n-are casă unde să locuiască, dai telefonul cu tare care a putut adus actul și spui: frate, vezi că în casa aia în care stai dumneata, care e casa Domnului, ai dat-o Domnului, da? Da, frate! Uite, golește două camere și dependențele necesare ca să vină cu tare familie să locuiască acolo, cu tare persoană să locuiască acolo. Dacă vine cineva, dacă este cineva care trebuie să fie dus la spital, care trebuie să fie dus în altă localitate, care are alte probleme de mașină, dai telefon la fratele, la un frate dintre cei care și-au adus actul de proprietate și spui: frate, ia mașina aia, care e a Domnului, nu? Da, frate, e a Domnului. Ia-o și du-te cu ea și fă cu tare drum și fă cu tare lucru pentru slava Domnului. Banii. Spuneam despre bani, că banii sunt ai Domnului. O, Doamne, de câte ori lucrul ăsta e o vorbă goală. O vorbă goală. Banii cheltuiți de un credincios sau de o familie creștină dovedesc prioritățile și importanța lucrurilor pentru acel credincios sau acea familie. Spunea Domnul Iisus: dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Ce este a lui Dumnezeu? Iubiților, banii dovedesc ce loc ocupă împărăția lui Dumnezeu în viața noastră. Suntem noi gata să facem cheltuieli pentru această împărăție? Suntem sau nu suntem? E o problemă. Putem noi să renunțăm la bunurile proprii de dragul împărăției și ascultării de Domnul Iisus? Putem sau nu putem? Nu vrem să spunem că toți creștinii de astăzi ar trebui să urmeze exemplul primilor creștini și să-și vândă averile pentru a investi în răspândirea Evangheliei. Dar dacă vrem cu tot din adinsul să ne numim creștini, ar trebui să luăm în considerare această faptă și să cugetăm cu multă rugăciune la mobilul care a provocat-o. Cu vreo 25 de ani în urmă, sau mai bine de 25 de ani, eram împreună cu fratele Viorel Enescu la invitația unui frate din Atena, în Grecia, la Atena. Și fratele ne-a povestit despre un creștin, o familie creștină, care avea o casă mare în Atena, o vilă de lux. Și fratele ăsta și-a vândut casa asta mare, a luat o grămadă de bani pe ea și a cumpărat o căsuță micuță în Corint, unde nu era adunare evanghelică, și a deschis acolo o adunare evanghelică și s-a întors suflet la Dumnezeu și a lucrat pentru Dumnezeu. Unul dintre frații care s-au rugat pentru această adunare a emigrat, avea mai mulți copii, a emigrat în America, a dus acolo, s-a angajat imediat, n-a așteptat să îl ajute statul american și a făcut credit și și-a construit, și-a cumpărat o casă. O casă frumoasă, mare, încăpătoare pentru numeroasa lui familie. Au trecut ani, copiii au plecat din casă, au rămas ei doi și cu încă un copil sau doi, au vândut casa asta mare, au luat iarăși o grămadă de bani pe ea și au cumpărat, au trimis bani în România să se cumpere un teren și să construiască o clădire pentru adunare creștină. Afirmăm cu toată tăria că orice creștin adevărat investește o parte din venitul lui în fiecare lună pentru interesele împărăției lui Dumnezeu. Poate că cea mai la îndemână măsură acestui sacrificiu este zeciuiala, adică cel puțin 10% din câștigul nostru lunar să-l dăm Domnului, să-l punem la punga Domnului la adunare. Unora li se pare mult. Un fumător, mă duc la cumpărături aproape zilnic în ultima vreme, că așa e situația, și câteodată văd cum vin și cumpără oamenii țigări și mă uit eu așa ca un copil neștiutor, oare cât o costa un pachet de ăsta de țigări, domnule, frumos ambalat, probabil 20, jur de 20 de lei. Fumează un necredincios o mulțime de țigări pe zi, mai bea și câte o sticlă de bere în fiecare zi, oricum alimentează industria vinovată a alcoolului și a celor care îl defăimează pe Dumnezeu. Oare consumarea alcoolului sau a țigărilor este mai vinovată decât zgârcenia noastră? Cheltuim foarte mulți bani în fiecare lună pentru o serie de nimicuri. Flori, parfum, ziare, reviste, cafea, taxe la televiziune sau la mai știu ce altceva, plimbări, concedii scumpe, acum nu se mai poartă să mergi în la țară, la rude, ci în stațiuni deosebit de scumpe sau în afara țării. Dar dacă adunarea ne-ar solicita suma respectivă, ne-a grăbit să ne plângem de lipsurile și sărăcia din viața familiei noastre. Adevărul este că Evanghelia se primește gratuit, dar se dă cu cheltuială. Toți am primit Evanghelia fără bani și fără plată, dar pentru mântuirea noastră, Dumnezeu a dat ce a avut mai scump pe preiubitul Său Fiu, pe Domnul Iisus, Mântuitorul nostru. Nu poate exista o pescuire minunată până când nu va exista o dăruire totală a lui Dumnezeu din partea fiecăruia dintre noi, cu tot ceea ce suntem și cu tot ceea ce avem. Casa mea trebuie să devină un amvon de la care să se predice Evanghelia. Corabia mea, adică sursa existenței mele biologice, trebuie să o ofer Domnului ca El să o folosească pentru salvarea sufletelor. Măgărușul meu este așteptat de Mântuitorul să călătorească spre localitățile unde nu este cunoscut numele Său. Suntem oare gata să căutăm mai întâi împărăția Sa și să o lăsăm pe a noastră pe ultimul plan, la dispoziția Harului și a milei lui Dumnezeu? Și un ultim exemplu, samariteanul milos. Petru oferă corabia. Familia din Betfaghe oferă măgărușul. Văduva săracă a dat doi bănuți, tot ce avea. Samariteanul oferă timp, bandaje, măgăruși și bani. Și în pilda spusă de Domnul Iisus se remarcă trei atitudini pe care le putem avea față de aproapele căzut între tâlhari. Să ne amintim pilda. Un călător cobora de la Ierusalim spre Ierihon. A fost atacat de tâlhari. Tâlharii l-au bătut zdravân, l-au prădat de tot ce avea, și l-au lăsat între viață și moarte într-o baltă de sânge. A venit un preot, apoi un levit, l-au ocolit trecând mai departe pe spre treburile lor. Și în final, un samaritean a trecut și el pe aproape, a văzut pe cel rănit, s-a oprit, i-a uns rănile cu un de lemn și vin, l-a luat pe asinul său. Mă gândeam acum zilele astea cât de dificil și de tilic, ce greoaie a fost această urcare a bietului om schilodit, plin de sânge, coasele dislocate, l-a luat de pe jos să-l pună pe băgărușul lui. Cât s-a luptat bietul samaritean, dar n-a dat înapoi. L-a luat pe asin, l-a dus la han, l-a dat în grija hangiului, a plătit pentru îngrijirea lui și a făgăduit plată pentru toate cheltuielile recuperării nefericitului drumeț. Și observăm trei atitudini pe care cei trei le au față de suferințele altora. Tâlharii. Principiul de viață al tâlharului este: tot ce e al tău e al meu. Așa că am să le iau de la tine pentru mine, indiferent de mijloacele pe care le voi folosi. Forma cea mai brută a egoismului uman, atitudinea tâlharului, este atât de răspândită și în zilele noastre, chiar și între cei ce se numesc creștini. Pe tronul inimii lor este loc doar pentru ei, persoanele cele mai importante din lume. Un astfel de om mereu cere, tot mereu pretinde, tot mereu caută profit personal și e nemulțumit atunci când nu îi se oferă acesta. Pe un creștin cu asemenea filozofie de viață este absolut imposibil să-l convinsă de ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu. Până și actele de sacrificiu pentru un astfel de om, dacă le face, sunt marcate de interes personal. Preotul și levitul reprezintă o categorie răspândită de oameni a căror principiu de viață poate fi formulat altfel: ce e al meu, e al meu. Și să se știe de către toți, n-am să-l împart cu nimeni. Cei mai mulți dintre noi gândim așa. Am muncit din greu. Și am muncit. Ne-am zbătut. Și ne-am zbătut. M-am sacrificat. Și ne-am sacrificat. Și avem dreptul să facem ce vrem cu câștigul nostru. Am pentru că am muncit. Nu m-am plimbat, nu am trândăvit. Fiecare are după cum și-a strânut. Asta e filozofia de viață și a multora dintre noi. Surpriza cea mai mare a pildei este că cei doi sunt preoți, oameni aleși de Dumnezeu să fie mijlocitori între el și lumea în nevoi din jur. Ceea ce erau acești doi și ceea ce aveau ei, li se părea în primește atunci când se găsesc față în față cu nevoile altora. Treburile lor sunt mult mai importante decât treburile altora. Treburile lor sunt mai prețioase pentru a consuma din timpul lor prețios pentru un drumeț anonim căzut plin de mizerie pe drum. E adevărat că bunurile noastre materiale sunt rodul muncii noastre, dar să nu uităm că Domnul ne-a dat sănătate fizică și emoțională ca să le putem câștiga. Samaritanul este omul care ne descoperă o gândire cu totul și cu totul diferită. Tot ce am, vă surprinde, nu? Este și al tău. Nu-i numai al meu. Este și al tău și îmi face plăcere să-l împart cu tine. O, Doamne, câți dintre noi gândim așa? Văzându-l pe cel căzut, samaritanul are o ocazie specială să împartă din ceea ce are, pentru că numai lucrurile pe care le dăruim vor fi cu adevărat ale noastre. Poetul Ioan Alexandru, poate că ați auzit despre el, a plecat în veșnicie, era profesor la Facultatea de Filologie din Universității de aici, din Păpulevard, din București. Povestea odată studenților în aula universității: cum la întoarcerea sa în țară, prin Austria, trebuia să ajungă dintr-o gară vieneză la aeroport. A ieșit din gară, s-a uitat după un taxi, niciun taxi, nicio mașină. Și se uita și se uita la ceas, timpul s-a apropiat, trebuia să ajungă la aeroport. Nu găsea taxi, dar a văzut o femeie mai în vârstă ce părea că așteaptă lângă mașina ei. Și s-a dus la această femeie, a zis, doamnă, trebuie să ajung la aeroport. N-am mulți bani, am aici un pumn de mărulțiș. Mă puteți duce și pe mine? Și a făgăduit toți banii care avea la el dacă îl va duce la aeroport la timp. Și femeia, spre surprinderea poetului, a acceptat bucuroasă. La sfârșitul călătoriei, când poetul a vrut să plătească, a scos pumnul de mărunțis și gata să-l oferă, femeia a refuzat categoric, chiar brutal, spunând, domnule, eu sunt datoare, de mai bine de două ore așteptam aici în gară să fac un bine cuiva și mă rugam să trimeată domnul pe cineva și domnul mi-a scos în cale. Eu sunt atât de fericit acum că am putut să fac această lucrare pentru domnul. O zi în care nu faci un bine cuiva e o zi pierdută. Oare din care din aceste trei atitudini ne caracterizează pe noi? Care este principiul nostru de viață? Care dintre acești trei ți se pare că a dat dovadă că este aproape lui celui cel căzus între tâlhari? A întrebat Domnul. Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te de fă și tu la fel, i-a zis Domnul Iisus. Suntem siguri că samariteanul milostiv a salvat un suflet din ghearele morții. A dăruit timp, a dăruit bani, a dăruit dragoste. Iar fericirea nu este de mult să fii iubit și să primești, ci fericirea este și constă și înseamnă să iubești și să dăruiești. Și încă un gând. Domnul Iisus a cerut lui Petru să depărteze puțin corabia de țărm, la distanță de zgomotul mulțimii. Și ce altceva înseamnă acest lucru pentru pescarul spiritual, dacă nu retragerea în intimitatea rugăciunii cu Domnul și Mântuitorul său? Ce altceva înseamnă această separare, dacă nu sfințenia la care am fost chemați cu toții, lipirea de stilul de viață lumesc, pentru că a devenit nu numai propovăduitorul unui mod de viață ceresc, dar și modele demne de urmat. Pot oamenii din jur, vecinii noștri sau cei din casa noastră să vadă cât de deschis suntem, cât de dorni suntem să oferim dragoste celor din jurul nostru, cât de mult dorim mântuirea acestora și suntem gata să dăm totul pentru aceasta. Doamne, ajută-ne să înțelegem că Tu ne vrei și pe noi, pescari de oameni. Am fost pescuiți și suntem în barca mântuirii, slavă Domnului, dar Domnul vrea ca să ne ocupăm și să ne implicăm în salvarea celor din jurul nostru. Să nu uităm aceasta. Domnul Iisus n-a venit degeaba pe pământ. A venit să-și dea viața pentru cei de atunci, dar a venit să-și dea viața pentru toți oamenii care vor fi pe pământ și pentru noi cei de astăzi. Să ne abandonăm pe noi înșine în brațele iubitoare ale Domnului nostru și atât cât mai avem de trăit pe pământ. Am scăpat de pandemia asta sau se pare că am scăpat? Dar de ce oare am scăpat? Că suntem noi mai buni decât alții? Că am fost noi mai în stare să ne ferim de virus? Că ne-am tratat mai mult? Că am fost gata să apelăm la tot felul de vitamine și la tot felul de diete care să ne ferească de microbi, nu, ci pentru că Domnul a avut și are încă treabă cu noi. Doamne, cu ce și unde vrei Tu să mă folosești pe mine? Te rugăm, Doamne, ajută-ne, deschide-ne ochii și înțelege-ne că Tu ne oferi privilegiul nu numai să mergem noi în cer, ci să ajutăm și pe cei din jurul nostru să ajungă la Tine în slavă. Amin.